Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Od 1. januara će se pored švajcarske formule primenjivati još dva modela usklađivanja penzija, najavljuju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sa novim usklađivanjem od nove godine penzije će biti veće za 12,1% i stižu sa februarskim čekom. Važiće i novi uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju, izjavio je direktor sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu Vladimir Stanković. Minute za zdravlje smo izdvojili za jubilej. Vek i po od osnivanja Srpskog lekarskog društva, najstarije nacionalne zdravstvene institucije. Nastalo u usponu moderne srpske države, Srpsko lekarsko društvo je do danas sačuvalo svoju misiju – unapređenje zdravlja ljudi, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. O jubileju, istorijskom putu i planovima razgovarat ćemo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom Radojem Čolovićem. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti 93-godišnjeg Čeda Kovačevića Čekova, pesnika, aforističara i lirsku dušu. Tokom radnog veka obišao je celu zemaljsku kuglu. 10 godina je radio u Zambiji kao geodezijski stručnjak. Prvu zbirku pesama je napisao u 69. godini i do danas objavio 15 knjiga. Starosti se ne boji i veruje da će doživeti stotu. Vreme za kulturu smo rezervisali za izložbu Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, autorke Aleksandre Davidov-Temerinski. Postavka je nedavno otvorena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i predstavlja spoj slikarstva i arhitekture velikih dimenzija i veličanstven doživljaj srednjovekovne Srbije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Tanko da more, tanko de ribe, tanko d'amour, il tanko degli innamorati, tanko d'amore, tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amor. Con poca luce nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tanko d'amor. Sui muri scuri vedi ombre baciare, senti poi mormorare questo tanko d'amor.
O Od nove godine će, pored švajcarske formule, biti primenjivana još dva modela usklađivanja penzija, najavljuju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sa novim usklađivanjem od 1. januara penzije će biti veće za 12,1% i stići će sa februarskim čekom. Pored ovih, važiće i novi uslovi za ostvarivanje prava za starosnu i prevremenu starosnu penziju, kaže direktor sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu Vladimir Stanković.
Uslov za starosnu penziju za žene do kraja ove godine jeste 63 godine i 4 meseca, već sledeće godine će biti neophodno još 2 meseca života, tačnije 63 godine i 6 meseci i neophodno je najmanje 15 godina staža. Što se tiče muškaraca, tu praktično nema razlike, znači i ove godine i svih budućih godina to je 65 godina života i 15 godina staža. Postoji još jedan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, to je najmanje 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
Vladimir Stanković savjetuje da se sa prikupljanjem dokumentacije za odlazak u penziju počne na vreme.
Kad nameravate da odete u penziju, neophodno je prethodno bar jedno dve godine se pozabaviti time. To praktično znači da prosto morate otići do fonda PIO da vidite kakvo je stanje, znači kakva je evidencija tog staža. Obično ljudi to ne rade, da budemo iskreni, ali mi najčešće preporučujemo ljudima da prosto na vreme pre svega se informišu kakvo je stanje, da bi onda u nekom periodu do tog zaista datuma kad planiraju da odu u penziju prikupili neku nedostajuću dokumentaciju i samim tim i evidentirali taj nedostajući staž.
Od 1. januara, pored švajcarske formule, bit će primenjivana još dva modela usklađivanja visine penzija.
Za razliku od prethodne godine, znači u januaru 2023. godine, praktično penzije će se usklađivati na jedan drugačiji način. Ta penzija će se po novom načinu usklađivanja isplatiti u februaru mesecu, ali odnosi se na januarsku penziju. To usklađivanje praktično podrazumeva tri moguće formule. Koje će se formula primeniti, zavisi od nekih ekonomskih pokazatelja. Ono što je bitno, znači tu se uzima u obzir koliko je učešće mase sredstava za finansiranje penzije u bruto domaćem proizvodu i u zavisnosti od toga koliko je to učešće, zavisi i to koji će se model, odnosno formula primeniti. Postoje tri formule. Jedna formula je kada se uzima u obzir usklađivanje prema zaradama, druga je prema cenama i treća je praktično kombinacija cena i zarada.
A šta to zapravo znači?
Ukoliko je učešće tih penzija u bruto domaćem proizvodu manje od 10%, u tom slučaju će se penzije usklađivati u procentu promene prosečnih zarada, što će se desiti u januaru 2023. godine. Ukoliko je to učešće u razmaku od 10 do 10,5, onda će se usklađivanje vršiti u ovoj kombinaciji procenta zarada i cena i ukoliko bude 10,5 i više, onda će se prema cenama usklađivati.
Ministar financija Siniša Mali nedavno je izjavio da će penzije biti dodatno zaštićene. Šta će podrazumevati ta zaštita?
Garant isplate penzije jeste država. Ono što je jako bitno i stanje u penzijskom fondu je bolje nego što je nekada bilo. Znači, mi u ovom trenutku finansiramo penzije iz doprinosa, jedino što je dotacija budžeta za isplatu penzije trenutno 12,9. Za razliku nekih prethodnih godina kada je to bilo praktično i 50%. Znači, drugim rečima, što bude veći priliv od doprinosa, samim tim i stabilnost finansiranja penzije će biti veća. Treba očekivati stabilno stanje što se tiče finansiranja penzije.
Podsećamo, novembarske penzije su uvećane 9% i, kako je rekao Vladimir Stanković iz PIO fonda, to je bilo vanredno povećanje. Ta povišica neće uticati na buduće usklađivanje rasta penzija. I decembarska penzija će imati isti iznos kao i novembarska, a januarska će biti uvećana za 12,1% i stići će sa februarskim čekom 2023. godine.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people.
just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers.
Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava veliki jubilej, vek i po od osnivanja. Nastalo u usponu moderne srpske države, do danas Srpsko lekarsko društvo je sačuvalo svoju misiju, unapređenje zdravlja nacije, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. O jubileju razgovaramo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom, profesorom doktorom Radojem Čolovićem. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Drago mi je, hvala što ste me pozvali.
Da podsjetimo na početke i na osnivače društva.
Srbija je u 19. vek ušla i bez jedne jedine bolnice i bez jednog jedinog lekara. Prvi lekar u Srbiji bio je doktor Konstantin Aleksandridi, Grk, koji je 819. godine bio u službi beogradskog paše, a posle toga kneza Miloša, ali ubrzo napustio Srbiju. Zatim je došao jedan Italijan, doktor Vito Romita. Treći je bio doktor Silvester Bartolomeo Kunibert, koji je postao i veliki prijatelj kneza Miloša. Proveo je 13 godina u Srbiji, proteran je 1843. sa knezom Milošem iz Srbije, ali su ostali prijatelji i napisao je memoare o svom životu u Srbiji koji predstavljaju značajan izvor o vremenu i prilikama u Srbiji toga doba. Onda su u Srbiju počeli dolaziti Jevreji, jedan iz Poljske zvao se Leonid Erlich. On je posrbio svoje ime, prozvao se dr. Đorđe Novaković. Onda su dolazili Srbi iz Austro-Ugarske, Nemci, Slovenci, Hrvati, Slovaci, Luteranci, Česi. Do 1855. godine svi lekari u Srbiji su bili poreklom stranci.
A gde su oni radili, gde su ordinirali? Srbija nije imala bolnice, nije imala zdravstvene ustanove.
Svaki okrug je trebao da ima svoga fizikusa. Otprilike jedan čovjek koji je zadužen za sve zdravstvene i sanitarne prilike toga vremena. U to vreme uzroci bolesti nisu bili poznati. Smatralo se naročito da zarazne bolesti izazivaju kužna isparenja iz zemlje, čijem širenju pomažu vetrovi i vlaga. Kad ne znate uzrok, ne znate ni terapiju. Terapija je bila vrlo slaba ili da ne kažemo nikako. Tako da su često nelečeni bolesnici bolje prolazili nego lečeni. Nije bilo anestezije sve do 1146. godine, tako da je bilo moguće izvesti samo kratkotrajne munjevite operacije i opet sa velikom smrtnošću. Hiruzi su se smatrali lekarima za spoljašnje bolesti, jer otvaranju telesnih duplji, recimo trbuha grudnog koša, nije moglo biti ni govora. I onda je 1846. godine Srbija počela da šalje svoje mladiće na studije u inostranstvo.
To su sad ovi autohtoni Srbi odavde
da,
iz Srbije. Da, Srbi
poreklom iz Srbije. I dr. Stevan Milosavljević je bio prvi Srbin koji je kao državni stipendista 855. godine završio studije medicine u Parizu. Broj lekara se polako povećavao jer je Srbija na neki način bila i privlačno mesto za dolazak lekara stranaca. Oni su Srbiju prihvatili kao svoju novu domovinu, posebno Jevreji koji su sebe smatrali Srbima Mojsijeve vere. I bili su jako patriotski raspoloženi i učestvovali su u oslobodilačkim ratovima, mnogi su dali živote i tako dalje. u vreme kad se formiralo Srpsko lekarsko društvo, Srbija je imala ukupno 63 lekara.
Tu je i doktor Đorđević, je li tako?
Ne, gledajte, doktor Vladan Đorđević diplomirao je 869. godine u Beču. I onda je proveo još dve godine kao specijalizant na hirurgiji i bio je prvi školovani hirurg u Srbiji. 22. aprila, posle poduže debate o raznim pojedinostima, došlo do izvesnog ujedinjenja i odlučeno je da se u Beogradu formira Srpsko lekarsko društvo. I na tom sastanku je izabran privremeni predsjednik Poljak Joachim Medović, Aći Medović, za potpredsjednika dr. Jovan Mašin, a za sekretara dr. Vladan Đorđević. I kaže, dogovorili smo se da napravimo projekat društvenog statuta, znači ustava, koji ćemo na narednim sastancima razmotriti, usvojiti i kad ga usvojimo, da ga onda pošaljemo ministru unutrašnjih dela na odobrenje sa propratnim pismom u kome traže dozvolu, jer kao ni danas ne možete osnovati društvo bez državnog znanja. I na tom poslednjem sastanku su usvojili konačni tekst tog društvenog ustanova koji je Vladan Đorđević napisao, koji ima 30 paragrafa u kome je bilo sve precizno definisano.
Srpsko lekarsko društvo je osnovano pre nego što je Srbija dobila medicinski fakultet.
Jeste.
Koliko je društvo doprinelo osnivanju medicinskog fakulteta?
876. godine je dr. Josip Pančić, koji je inače po obrazovanju lekar, prvi predložio da se osnuje medicinski fakultet. Onda je 879. godine Vladan Đorđević obrazlagao zakon o uređenju sanitetske struke i očuvanju narodnog zdravlja i zakon o Narodnom sanitetskom fondu. I tom prilikom je jedan narodni poslanik koji se zvao Vasilije Panić tražio da se osnuje medicinski fakultet da bi se u njemu školovali naši ljudi koji će lečiti svoj narod. I tada je Vladan Đorđević, nažalost, morao da odbije taj predlog jer je smatrao da Srbija nema uslova kadrovskih ni bolničkih, nema učila. On je rekao da uslove za medicinski fakultet nećemo imati za 30 godina, međutim pokazalo se i za mnogo duže. E onda je 898. godine, dok je Vladan Đorđević bio predsjednik vlade, formirana komisija da predloži zakon za podizanje velike škole na nivou univerziteta. U toj komisiji bio je i dr. Milan Jovanović Batut, koji je bio jedan od profesora velike škole. U predlogu zakona bio je da se formira među pet fakulteta i medicinski fakultet. Međutim, pokazalo se da su državni službenici izračunali da bi za njegovo formiranje trebalo jako puno para i da nema mogućnosti, nego da treba svake godine da se postepeno stvaraju uslovi za formiranje fakulteta. Ipak su uspeli da u zakon koji je 1905. godine usvojen u martu, da se formiraju tri fakulteta, još plus četvrti bogoslovski i medicinski. I formirala se jedna posebna komisija za osnivanje fakulteta, koja je osnovala dve podkomisije. Jedna je bila da se napravi projekat izgradnje zgrada, klinika i instituta, za medicinski fakultet i za taj u današnjem smislu reči klinički centar, a druga koja bi se bavila kadrovskim pitanjima i nabavkom učila. Međutim, pošto su oni ispostavili troškove, vlada je jednostavno tu stvar zanemarila. Balkanski ratovi su pokazali da, uprkos tim stranim sanitetskim misijama, da Srbija nema dovoljan broj lekara. Posle toga se to pitanje pokrenulo sa mrtve tačke, i onda je vlada to konačno počela ozbiljnije da razmatra. U to vreme videlo se da u Srbiji nema dovoljno lekara specijalista. Imali ste recimo jednog urologa, Leona Koene, imali ste recimo Platona Papakostopulosa, pedijatra i tako dalje.
I oni su uglavnom ordinirali u Beogradu.
Jeste, u Beogradu.
Ali običan narod u unutrašnjosti nije mogao da stigne do njih.
Nikakav pristup. I onda je sanitetsko odeljenje Ministarstva unutrašnjih dela tražilo da se pošalje 40 lekara na specijalizaciju i da se pošalje dosta mladih lekara na studije medicine, da Srbija dobije jedan pristojan broj lekara. Ukupno je na početku Balkanskih ratova bilo 370 lekara, što Srba, što stranaca pod ugovorom. Za to je bilo potrebna ogromna suma. Taj predlog je došao u Ministarstvo financija i srećom ministar financija bio dr. Lazar Paču, koji inače bio lekar po obrazovanju, ali bio veliki domaćin i finansijski stručnjak. I onda je rekao, pa dobro, zašto vi ne bi ove novce upotrebili kao osnovu za osnivanje fakulteta, nego da se toliki novci potroše za školovanje. I na kraju se stane na stanovište da je najpametnije osnovati fakultet. Onda Milan Jovanović Batut i Vojislav J. Subotić, rodonačelnik moderne srpske hirurgije, oni su dobili zadatak da naprave nacrt osnivanja fakulteta. I na osnovu njihovog izveštaja Stojan Protić, ministar prosvete, doneo je u martu 1914. godine rešenje da se u jesen osnuje medicinski fakultet u Beogradu. Međutim, došlo je do
sarajevskog
atentata, došlo prvog svjetskog rata, sve je palo u zabora. Posle završetka rata 1919. godine doneta odluka da se u Beogradu osnuju dva nova fakulteta, poljoprivredni i medicinski. I ukazno kralja Aleksandra su postavljena dva prva profesora, Vojislav J. Subotić za redovnog profesora higijene, a Milan Jovanović Batut za profesora higijene.
Koliko vi sekcija imate i koliko podružnica imate?
E sad, mi smo ogromno društvo koje ima tu oko 24-25 hiljada članova. Članstvo je dobrovoljno i članarina je minimalna, jer su sve funkcije u Srpskom lekarskom društvu volonterske i niko ni za šta ne dobija bilo kakvu naknadu. Mi imamo Društvo lekara Vojvodine kao jedan naš deo, onda imamo Društvo lekara Kosova i Metohije, koji su delovi Srpskog lekarskog društva. Onda imamo od 76. godine Akademiju medicinskih nauka, u kojoj se biraju najbolji članovi na osnovu istih kriterijima kao što se biraju članovi u Srpskoj akademiji nauka. Imamo svoj muzej, jako lep muzej koji je otvoren stalno, osim, ja mislim, ponedeljkom, učestvuje u ovoj akciji Noć muzeja. Onda imamo naše organizacione jedinice teritorijalne, to su takozvane podružnice. Nema ni jednog jedinog mesta u Srbiji gde postoji bilo kakva zdravstvena institucija da nemamo svoju podružnicu. Druga organizacija su specijalističke sekcije. Njih trenutno ima 72. U njima rade lekari specijalisti bez obzira na teritorijalnu organizaciju iz cele Srbije koji se zanimaju za tu struku.
Da li je Srpsko lekarsko društvo jedno od najstarijih društava u svetu?
Ima država u Evropi, recimo Austrija, Nemačka i tako dalje, Francuska. Oni su formirali lekarska društva često puta na nivou nacije, a ponekad i u okviru gradova. Pa ste imali, na primjer, Bečko lekarsko društvo. Ali, recimo, naše društvo je formirano nekolike godine posle tih društava. Ali, na primjer, mi smo starije društvo, najstarije na Balkanu. Ta edukativna društva su se počela formirati tek u drugoj polovini 19. veka. Jer pre toga, ta, na primjer, društva u Engleskoj i u Francuskoj su bila esnafska društva.
U godini jubileja vi ste izdali veliku monografiju o istorijskom putu Srpskog lekarskog društva.
Nekoliko stvari smo uradili. Prvo, objavili smo tu monografiju koja ima blizu 600 strana, format je 30 cm, znači veći od A4, na najlepšem papiru, učestvovao u njegovom pisanju 121 autor, ja sam bio sticajem okolnosti urednik, bogato je ilustrovana, obrađeno je celo Srpsko lekarsko društvo, sve njegove aktivnosti. Druga stvar, imali smo svečanu akademiju u svečanoj sali Srpske akademije nauka koja, kako je rekao predsjednik naš akademik Vladimir Kostić, inače naš višedecenijski aktivni član, rekao, kaže, za posljednjih 10 godina nikad sala nije bila puna, nije moglo da se uđe. Treća stvar jeste što nam je politika u 30 nastavaka na celoj strani objavila izvode iz ove knjige, to je bio feljton 150 godina Srpskog lekarskog društva. I četvrta stvar, izdata je poštanska marka povodom 150 godina Srpskog lekarskog društva sa likom Vladana Đorđevića.
Zgrada u Džordža Vašingtona. To je zgrada u kojoj je zapravo bila prva beogradska bolnica i na njenom tornju je prvi sat u Beogradu. Evo, podsjetite naše slušaoce ukratko.
Vidite, kad smo mi preuzeli zgradu od bivše očne klinike, to je bilo 83. godine, ona je bila u ruševnom stanju, ona je morala pre nekoliko godina biti podvrgnuta građevinskoj stabilizaciji, a mi smo onda uradili ove rekonstrukcije i sve poslove koji su unutar te zgrade. što se tiče sata. Taj sat kad smo mi nasledili zgradu, to je bila samo jedna ploča crna, okrugla, na kojoj se nalazio samo jedna kazaljka koja nije stajala na svom mjestu. Mehanizam je bio pokvaren. I mi smo taj sat kompletno renovirali i on sada zvoni na svaki sat onoliko puta koliko je sati. Po mom saznanju, osim one sat kule na Kalemegdanu iz otomanskog perioda, to je prvi javni sat u Beogradu.
A bolnica je građena po uzoru na jednu berlinsku bolnicu.
Jeste, a projektant je bio neki češki projektant Jan Nevola. A glavni donatori su bili knez Mihajlo Obrenović, knjeginja Julija, onda je Miša Anastasijević dao dosta novaca za to, a zemljište je dao knez Mihajlo. Onda udruženje Beogradskih gospođa i dama pravile su balove, skupljale su dobrovoljne priloge i tako dalje. Ta zgrada je otprilike izgrađena za 3 godine. To je ogromna zgrada koju nije bilo, posebno tadašnjom tehnologijom, nije bilo lako izgraditi. A da vidite kako smo mi renovirali naš amfiteatar na Zelenom vencu, jer smo mi tamo izvršili rekonstrukcije, sve projekte nam je uradio saobraćajni institut CIP na čelu sa Milutinom Ignjatovićom besplatno i dao je 2 inženjera da nadgledaju radove i sve je renovirano na svetskom nivou. To je jedna od najlepših sala amfiteatara, samo nažalost nema veliki kapacitet. 125 mesta i na galeriji nekih 60. Takvu salu možete videti samo u staroj zgradi Narodne banke na Kosančićevom vencu. To je isti projekat, ali je projektant koji je vršio dekoracije malo je napravio neke sitne izmene, ali jedna od najlepših sala u celom Beogradu.
Hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik bio je predsjednik Srpskog lekarskog društva, akademik, profesor dr. Radoje Čolović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Praznična akcija u Disu. Persil deterđent za pranje rublja regular 7 kg 1499,99. Perfect stolet papir troslojni 10 rolni 329,99. Dis, kupit ćeš više!
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Rodio se pre 92 godine u Kovačkoj dolini na Žabljaku. Po obrazovanju je geodetski i geografski stručnjak, a po vokaciji i srcu pesnik, aforističar, lirska duša. Autor je 15 knjiga. Među njihovim koricama su protestne pesme, stihovi o tajnama Durmitora i reke Tare, kanjonima i planinskim vrletima, ali i o lepoti žene i vina. Naš sagovornik, književnik Čedo Kovačević Čekov. Dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Bolje vas našao.
Evo, divno je da ste sa nama krajem godine, da saberemo ono što smo činili tokom godine, ali i svih ovih godina. Ono što je posebno karakteristično za vas, završili ste geodetsko vojno učilište u Zemunu i geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu prvi stepen, ali ste počeli da pišete u 69. godini.
Da, tačno je tako. Našao sam u poeziji ventil kad vam je teško. Onda kroz stih vi otpustite taj ventil i on vam nekako čini atmosferu življenja podnošljivom. Poezija ima tu tajnu. Ko se bavi poezijom, on će da osjeti neku višu sferu življenja, događanja. Ko ne osjeti, siromašni će da umre.
Da li je taj početak u 69. godini bio samo trenutak kada ste osjetili potrebu da se iskažete na taj način, ali da je postojao i neki događaj koji je zapravo bio inicijalna kapisla da počnete da pišete?
Da, Inicijalna kapisla postoji. Bombardovanje 19 najbogatijih i najmoćnijih zemalja ujedinjene u NATO paktu. Naše su da se zabavljaju da iskale svoj bez da potvrde svoje nasilje fašističko nad mojim narodom. To me strašno pogodilo i onda se rekao, ovo moram da zabeležim. Zapad u stvari je sunovrat civilizacije. To što su oni učinili, to je nešto pobudilo u meni da sam ja odlučio da nešto kažem, da ostane zapis. Počeo sam stihovima, poezijom u prozi, aforizmima, da bi to nekako dočarao. Strašno me to pogodilo.
Kako se zvala prva knjiga?
Refleksije. To su više pesme, onako, u stihu, čistom. To je bila prvobitno jedna knjiga zamišljena. Pa sam onda izvukao po savjetu Matije Bećkovića, on mi je rekao, Čedo, razdvoj to, nek se vidi poezija malo od proze, da bude različita. I onda sam napravio dve knjige, druga knjiga je bila Osvrti. Tu je taj kritički deo, tu sam baš otvoreno reagovao na mnoge pojave i te dve knjige sam objavio 99. kada je bombardovanje završeno i eto, tako je počelo.
Tako je počelo, sačuvali ste zapravo od zaborava te teške dane. Ono što je zanimljivo za vaš životni put, po vokaciji niste književnik, odnosno po obrazovanju. Radili ste potpuno jedan drugi posao i jedno vreme ste živeli i u Africi, u Zambiji, radili ste u rudniku. Evo, to je prilika da sada malo podsjetimo na taj životni put, a onda ste stigli do penzionerskih dana i do vremena kada olovkom vašega srca pišete na hartiji.
Taj period mojeg odlaska u Afriku je nekako povezan, ja kao kartograf, gdje sam radio u Geološkom zavodu Srbije na izradi geoloških karata, izrastao sam u specijalistu, eksperta, i tako sam dospeo po ugovoru sa zambijskom vladom u njihove rudnike bakra. A Zambija, samo da napomenem, je druga svjetska sila po proizvodnji bakra, proizvodila je preko 700.000 tona bakra, svrstala se sa Čileom i sa mnogim drugima koji proizvode masovno bakar. To mi je odgovaralo, ta radoznalost geografa da vidi svet uživo. Za mene je Afrika otkrovenje, tako da sam ja i po drugi put bio 90. godine u Africi, u Botsvani, i nekako mi je to bilo kao neko drugo rođenje. Ja sam obišao sve kontinente, ali Afrika je čudo za sebe. Mislim da je ljudski rod tamo i započeo svoj put. Tako da taj boravak u Africi je za mene otkrovenje. Potpuno sam počeo drugačije da mislim, jer sam se našao u bogatstvu prirode, gde sve praktično cveta. U periodu kiša, iz puta koji nije u velikoj upotrebi, kroz asfalt probio rastinje. Jednostavno, sunce, vlaga, osnovni uslovi koji daju da život buja.
I svaka onda travka nađe svoj put.
Da.
Osim tog vašeg profesionalnog angažmana u Zambiji, radili ste, kao što rekoste, u rudniku, šta ste još tamo videli, šta ste naučili, šta ste poneli za ceo život, koliko dugo ste boravili tamo?
U Africi sam bio nepunih 10 godina. Radio sam ono, kako se kod nas kaže, krvavo. Prekovremeni rad se plaćao, uvećano, kad sam već tu, da nešto i uštedim, jer treba će za nekakvi budući život. Druga strana, ja sam vidio u tome mogućnost da ja svoju kartu za putovanje oko sveta mogu sam da zaradim, da se ne špekulišem lažnim nalozima, kao što to mnogi rade. Uživo sam kad zaradim svoju kartu, sam mogu da platim.
A vaš put je bio inače veoma trnovit. Potičete iz krajeva, surova je priroda. Durmitor ima svoje lepote, ali ima i svoje surovosti. Kazali ste na početku kad ste ušli u ovaj studio da je najvažnije kada se čovjek nauči da hoda najpre trnjem, pa da uđe u opanke, a onda da nauči da iz opanaka uđe u cipele. Velika mudrost je to što ste izgovorili.
Mnogi naši sugrađani, moji prijatelji i vaši, obično na startu života očekuju da što lakše prođu. Ja tu šansu nisam imao. U 4. razredu osnovne škole me zatekao rat. Taj razred mi je priznat, da sam završio osnovno školovanje 4 razreda i 45. kad se rat završavao, ja se upisao u gimnaziju i tako je počela moje nekako školovanje, osposobljavanje za život koji nije lak.
Morali ste sve sami, roditelji su bili poljoprivredni radnici, pretpostavljam da nisu mogli da vam pruže ono što danas mlađe generacije dobiju, rekla bih, na tacni.
Ako bi ja uporedio to vreme mojeg prvog obrazovanja sa mladeži koja danas ima i kakve uslove ima, to ne može da se uporedi. I ja sam zahvalan baš tom periodu kad sam išao po Trnjem, pa kad sam nosio opanke pod miškom ili u nekoj torbici da ih ne poderem pre nego što dođem do škole i onda ih tamo obojem. To vam je jedno iskustvo koje onda osetite za ceo život. Onda vi kad dobijete nešto bolje, onda imate s čime da uporedite taj period koji je loš, kad je neki boljitak, onda ta razlika vas usrećuje, vi prosto onda rastete. I eto, to je tako bilo od tih prvih dana pa sve do mojeg penzionisanja. Tad sam prvi put imao drugog slobodnog vremena da se posvetim više knjigama, učenju drugih pojava, da upotpunim sve ono što sam propustio u normalnom školovanju u mladosti što deca uče. I eto.
Lepo je da ste zapravo vaš odlazak u penziju dočekali tako što ste nastavili i dalje da budete aktivni. I evo da se vratimo vašem književnom opusu. Zovu vas Čekov po početnim slogovima imena i prezimena, još malo pa Čehov. Da li imate nešto zajedničko u književnom opusu i pristupu kada govorimo o Čehovu i gospodinu Čekovu o vama?
Kad ste već spomenuli kovanicu Čekov, to je moje logo. Tu lepo imam prvi slog imena i prezimena, a u isto vreme mojeg mesta rođenja Kov, Kovačka dolina. Ja smatram da je sva tela, sve u prirodi što postoji je lopta. I tu loptu kad projektujemo na ravan, ona je krug. Ja sam onda to sve spakovao u taj jedan krug i ispalo je to Čekov. Koliko sličnost ima sa Čehovom? Pa ima. On je vrhunski majstor za kratke priče, za opise. I nije mi on uzor, ali sam video da ako hoćete nešto u životu da postignete, morate uvijek zamisliti mnogo više nego što je to moguće. Ja imam jednu moju postavku, ako hoću da pogodim mesec, ja moram da nišanim na sunce. I ako promašim, ipak ću pogoditi mesec. Veliki Čehov je ne uzor meni, nego mnogima. On je velemajstor reči i poruka, kako piše, i sažimanja misli. I dalo mi je povoda da se upustimo u pisanje haiku poezije, koja je kratka forma, ali da se suština ne gubi. Tako da, život je stvarno lep. Život je stvarno pesma sa suzama.
I vi tako lepo i govorite. Da li možemo da čujemo neku od vaših pesama ili nekoliko stihova koji su vama srcu dragi?
Pa mogao bih, recimo, prvu pesmu iz moje knjige koja je napisana 2000. Zove se Ispovest. To je sonet gde se ja predstavljam kao početnik, đak prvog razreda osnovne škole, gde sam došao u opancima u školu, da sam video još 30 drugih dečaka u mojem razredu, gde nas je učitelj pitao da li neko zna neko slovo ili tako dalje. To je teško da se pre škole nešto nauči, ali eto, život vas natera pa vi naučite. Sad ćete čuti to kako sam ja sročio u jednom sonetu pod naslovom Ispovest. Prvi dan, prvi razred, kakva elita. Zna li neko da broji tačno do 10? Nek digne ruku, učo s osmekom pita. Digo ruku i jedini od nas 30. Rekoh, znam tačno do 77. Toliki broj jagnjad i čuvak svaki dan. Cveće probiraše, uživak da gledam. Brojao, trčao, stalno bio žedan. Otac me nauči da bude isti broj, jutrom iz tora i uveče usmiraj. Moraš pamtiti taj broj, mili sine moj. Ako je manje, to mi je ukrao vuk. Zato učih da brojim preno postak djak.
kad elita začu ispovest, nasta muk. I sad ja sam svaki svoj sonet potkovao sa haiku stihovima. Čovjek je vuku vuk, vuku je čovjek uzor. Ko će koga pre? Eto, tako je bio moj početak.
Divno, zaista, tako toplo, tako ljudski. Vi ste član Udruženja književnika Srbije i brojnih književnih asocijacija u Srbiji i u rodnoj Crnoj Gori. Odakle toliko energije i bistrine i u ovim godinama? Vi ste u 10. deceniji, koračate prema 93. godini.
Ja sam već sada u 93.
Da li postoji tajna, pouka, kako doći u ove godine, sačuvati sebe, bistrinu i mentalni sklop i ostati normalan?
Morate se uzdići iz ništavila, iz apatije, da vi ništa ni za šta. Sve ideje, sva energija počinje iz mozga. To je za mene tajna tvorevina, da su svi programi za život, za stvaranje upravo negde skriveni, taj neki tajni centar postoji u vama, kao što postoji u svemiru, i ja osjećam da u meni ima neka energija koju sad treba samo aktivirati. Ona je tu, ne smete se predati nikada. Znači, morate tražiti izazov u pojavama koje se dešavaju oko vas i u vama. Ako se predate, vi ste gotovi. Postajete beživotna masa, mora volja je pokretaš svega. I meni je taj ventil koji ja opustim kad pravim pesmu, on me relaksira i ja se osjećam mnogo bolje posle.
On vas zapravo regeneriše.
Jeste, tako je. Ja sam na taj način nekako postao jači. Ja ću vam pročitati sad još jednu pesmu koja će da poveže vaš prvi korak sa onim posljednjim. Kada vi treba da ispunite svoj život, svoj let. Sokolska škola. Svoj instinkt za polet prerano uključi, krilca još najaka, a želja prejaka. Iz gnezda se vinu pade u dolinu, hodanje po trnu sad će da nauči. Na prvom koraku zastade pred zmijom, zalet pa prelet, pobeže pred gujom. Ponovo se splete u zelenoj travi, novi instinkt javi se u sokolskoj glavi. Novi prelet duži, tužna je idila, primeti ga mati da po trnju šepa, u snažni kljun svog sokolića ščepa, u gnezdo ga vrati da ojača krila. Ojačaše krilca, za majkom se vinu, prelete dolinu, u gnezdo se vrnu, sam ulovi miša u onome trnu, jednog dana napašće i vranu crnu. Kao što ovaj sokolić sazrevao i napravio greh, računajući da će moći sa slabašnim krilima da uzleti, prevario se, tako vam je i čovjek.
Stara mudrost kaže, dok hodam, dotle sam i živ. Vi, Boga mi, hodate veoma žustro i još brže mislite. Koga vi imate danas? Vi ste otac dve uspešne ćerke i s kim živite? Ko brine o vama u 93. godini?
Ja pokušavam sam da brinem, da ne bi druge opterećivo, jer život svak pojedinačno mora da doživi, da se bori za njega, ali s obzirom da sam u 93. godini, moja djeca su jednostavno deo mene, ali u punoj kondiciji. Ja kroz njih živim, one vode računa o meni.
Vi ste otac Ljudmile i Gordane. To su dve divne dame, lekarke, ginekolozi.
Da. Moj cilj bio da od svoje djece napravim ličnosti koje neće imati sve te prepreke na putu koje sam ja imao, nego da se iškoluju na vreme, da dođu do nekog ljudskog zanata, a ja mislim da je lekar jedna od najhumanijih poziva koje čovjek može da ostvari, jer ostvarujući sebe on pomaže i drugima.
on usreći druge. I ja mislim da je to veliki stimulans za život kad znate da ste nekome pomogli da se on osjeća zdrav, izlečen. Eto, sticajem okolnosti, one su lekari, ono što sam ja želeo da budem, ali nažalost nisam imao te uslove, te šanse, i na neki način ja se preko njih ostvarujem sada. Mada postoje mnoge priče, treba pustiti svakoga da bira ono što on želi da radi. Malo je oni koji rade ono što žele. Mnogi od nas, najveći procenat, radi da bi opstao nešto i što nije u njegovom duhu. Ja sada radim ono, recimo, baš što volim. Pišem stihove i lepo mi je. I želim da oni koji čitaju da pronađu nešto što će njima koristiti. Na taj način punim svoj akumulator i osjećam se dobro.
I nastavite tako u dobrom smeru i želim vam da tako dok pišete dočekate stotu, jer ste govorili za emisiju Doživeti stotu. I hvala vam mnogo na vremenu, hvala vam na iskrenosti i na dobroti koju ste podelili sa našim slušalcima.
Hvala vam, Adam. Voleo bih da se opet čujemo i vidimo. Mislim, ne zbog sebe, zbog koristi svima onima koji su zarđali od neupotrebe, da može da se upotrebi i zaista nije problem stići do stote, ko hoće.
Moj sagovornik bio je Čedo Kovačević, Čekov, književnik, pisac poezije, pisac aforizama, lirska duša, autor 15 knjiga.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you
Izložba Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, autorke Aleksandre Davidov-Temerinski, otvorena je prošle srede u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavka je spoj slikarstva i arhitekture velikih dimenzija i veličanstven doživljaj srednjovekovne Srbije. Više u priči Tanja Živković.
Zidovi galerije Srpske akademije nauka i umetnosti su tamnoplave boje, a na njima su istaknuti prikazi iz vanrednih dela nekih od najznačajnijih primjera zidnog slikarstva u srpskom srednjem veku. Izložba Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, plod je obeležavanja dva jubileja. Nedavno su okončani konzervatorski radovi na celokupnom zidnom slikarstvu Gračanice u organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, institucije koja je ove godine obeležila 75 godina rada. Takođe, 2021. godine navršilo se punih 7 vekova od završetka oslikavanja Gračanice i važne epohe srpske srednjovekovne istorije, 4 decenije duge vladavine kralja Milutina, koji je preminuo uskoro po završetku oslikavanja svoje poslednje crkve. S obzirom na to da je estetske vrednosti arhitekture i slikarstva Gračanice moguće predstaviti samo posredno, najveći deo izloženog materijala čine printovi arhitekture i slikarstva velikih dimenzija uz doprinos novih tehnologija, ističe autor izložbe Aleksandra Davidov-Temerinski.
Arhitektonski, to je epoha koja se vezuje za vladavinu dinastije Paleologa u Vizantiji. Za tu epohu kasno-vizantijske umetnosti to je arhitektonski najznačajniji spomenik i to je usvojen stav u struci kojom se bavim ili nauci, istoriji umetnosti srednjovekovne. Dok je slikarstvo, rad umetnika i Soluna, čije nam je ime poznato, iako nije potpisano u Gračanici, i to je Mihajlo Evtihijev iz Soluna. Slikarstvo je najvrednije slikarstvo tog vremena kod nas, odnosno predstavlja završnicu klasicističke faze umetnosti dobu Paleologa.
Autor postavke Borjana Šuvaković kaže da posle mnogo godina imamo priliku da vidimo u galerijskim uslovima izuzetne kompozicije koje su očišćene i koje su bljesnule.
Neke od kompozicija je prosto i nemoguće zbog uslova u samoj crkvi, zbog stubova, greda, male distance. Jednostavno ih je nemoguće sagledati, kao recimo ova kompozicija koja se nalazi iza vas, Silazak u ad, koja je za ovu priliku snimana iz više delova i sastavljena da bi se ovde pokazala u svojoj celini i lepoti. Karakteristično za Gračanicu jeste arhitektura koja spada u sam vrh vizantijske umetnosti i vrlo je specifična i jedinstvena, gde se vidi ta njena vitkost, način konstrukcije, da publici na jedan prihvatljiv, jasan i moderan način prikažemo nešto što čak ni u samoj crkvi čovek ne može da sagleda.
Jedno od viđenja vrhunskog dela srednjovekovne srpske i poznovizantijske umetnosti Bogorodičine crkve manastira Gračanice iz vremena obnove kralja Milutina sada je pred publikom do 26. februara naredne godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.